ኣብ እዋን እዚ ዳርጋ ወርሒ ዝገበረ ህውከት ሓዘል ሃገር ለኽተቃውሞታት ፈረንሳ ድምፆም ኣጥፊኦም ዝቐነዩ ናይ ፈረንሳ ፕረዚደንት ማኑኤል ማክሮን ህፁፁ ናይ ነዊሕ እዋንን ፍታሕ ዝበልዎ ከም ምውሳኽ ዝተሓተ መሃያን ምንካይ ግብርን ዝኣመሰለ ቃል ዝኣትውሉ መደረ ብሃገራዊ ቴሌቭዥን ኣስሚዖም ግን እቲ መደርኦም ነቲ ተቃውሞ ጠጠው ዘብሎ እንተኮይኑ ገና ዝረአ እዩ ዝኸውን ይብል ጸብጻብ ሊዛ ብራያንት ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ናይ ፈረንሳ ፕረዚደንት ማኑኤል ማክሮን ትማሊ ምሸት ብቴሌቭዥን መደረን ምስማዕ ኣብ ዝቐረብሉ እዋን ዝተሰናበዱ ብዝመስል ኣዝዮም ብትሕትና እዮም ቀሪቦም። ንዝፍፀም ህውከትን ዘረፋን ሓዘል ተቃውሞ ከምዘይፃወርዎ ብምግላፅ ህድኣት ንምዕሳል ቃልኣት እዮም ኣለዉ። ግን ከዓ ንዓመታት ኣብ ህዝቢ ዝነበረ ምቁራፅ ተስፋ ከም ዝርድኦም እውን ገሊፆም ኣለዉ።
ሳንዱት ናቭን ኑስ ፓስ ሱ ደፕዊ ኣን ኣን ኤድሚ ኣፖርቴ ን ሬፖንስ ስፊሳመን ራፒድ ኤ ፎርት ጀ ፕራን ማ ፓር ደ ሰት ሬስፖንሳቢሊቴ il a pu m'arriver de vous donner le sentiment
ማክሮን ኣብቲ መደረኦም ህፁፅ ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ኣዋጅ ዝበልዎ ገሊፆም ኣለዉ። ዝተሓተ መሃያ ካብ ዝመፅእ ወርሒ ሓድሽ ዓመት ጀሚሩ ናብ 100 ዩሮ ክብ ከም ዝብልን ናይ ጥሮተኛታት ግብሪ ከም ዝንክን እውን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ከምኡውን ኣስራሕቲ ንሰራሕተኛታቶም ካብ ግብሪ ነፃ ዝኾነ ናይ ሓድሽ ዓመት መቑሽሽ ክብዎም እውን ፀዊዖም ኣለዉ። ከምኡውን ንቕድሚት ኣብ ምልእቲ ሃገር ሃገራዊ ልዝብ ክጅመር እውን ኢሎም ኣለዉ።
Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos. Je veux ce soir être très clair avec vous. Si je me suis battu pour bousculer le système politique en place.
ማክሮን ንኢኮኖሚ ተሃገር ንምድንፋዕ ተባሂሉ ስጉምቲ ለውጢ ኣብ ዝውሰደሉ ጌጋ ከም ዝተሰርሐ ኣሚኖም ሰባት ዝተረስዑ ክሳዕ ዝስምዖም ምዃኖምን ዝምጥኖም ስራሕ ኣብ ምፍጣር እውን ዝሕታለ ከም ዝተረእየ ኣፍልጦ ሂቦምሉ ኣለዉ። ወቐስቶም እቶም ፕረዚደንት ካብ ተራ ዜጋታት ፈረንሳ ዝረሓቑ ተንጠልጢሎም ዘለዉ ክብሉ ኣብ ዝወቕስሉ ኣብዚ እዋን እዚ ተፈታውነት እቶም ፕረዚደንት ኣብ ቀረባ ሰሙናት ወሪዱሎም። እቶም ፕረዚደንት ግና ቀዳምነት ዝህቦ ብዛዕባ ፈረንሳን ህዝቢ ፈረንሳን ምዃኑ እዮም ተዛሪቦም ዘለዉ። ኣብዚ ወርሒ እዚ ዝነበረ ተቃውሞ 125,000 ሰባት ቀዳም ናብ ፀርጋታት ክወፁ እውን ዝገበረ እዩ። እዚ መግለፂ እቶም ፕረዚደንት ዛጊድ ዝተሓናፈፀ ምላሽ ይረኺቡ ዘሎ። Don't wait.